Salvatorekin itzegin berri dugu, larun bat honetan zer izango dugun jakiteko, gogoratu Rubi industrialdean izango dela galdutako objektuak dokumentala laguntzeko jai hori, eta dokumentalaren inguruan ere gehiago jakin nahi dugu, eta horregatik bagurean dugu proiektuan erabat murgilduta dagoen Pitu. Kaixo egunon.
Kaixo egunon, bai.
Ilabete edo igaro da azken aldiz hitz egin genuenetik, hemen Irati Irratian, zer moduz da proiektua?
Bueno, aurrera doa, azken azte hauetan, ba, bueno, oporrak direna eta udako giroan mugituta gaudenez, ba, gauzak motelago doaztela esan dezakegu, baina egia zan, bueno, ba, jote, aurre pausuak ematen jarraitzen dugula, eta, bueno, badakizue gure asmoa dela datorren urteko irailean amaituta egotea dokumenta dau, eta, bueno, ba, hor daukagu helmuga eta horretara goaz.
Eta erronka ere bai. Gogoratuko dugu nola biatu zen proiektua, zergaitik erabaki zenuten dokumentala hau egitea?
Bueno, duela, iaia zen genezake, duela bost urteko kontu bat izan zela, duela bost urte, hogeita bosgarren urte urrena, ba, bueno, antolakuntzan ibili ginen batzuk, ba, ikusi genuen beharrezkoa zala nola bait historia hau lau aizetara zabaltzea, bueno, bere garaian eragin handia izan zuelako Euskal Herrian Mikel Zabalzaren hilketak, eta bereziki ere Nafarroan, eta pentsatzen genuen belaunaldi berriek ez zutela horren berririk, ez, edo bueno, bai, jende gazteak ezagutzen zuen zerbait, baina bueno, ba pentsatzen genuen beharrezkoa zela horrelako dokumental bat egitea, bereziki ere azken finean gaur egun mantentzen den bertsio ofiziala hori delako mai gainean dagoen bertsioa, ez? Pasadiela hogeita hamar urte, eta bueno, ba, hemen inork ez du bere gain hartu Mikelen heriotzaren zera, ardura. Eta ba, duela buz urte, ba, ziringen, zera, ba, pixka bat pentsatzen hori egin behar zala, gero, bueno, ba, gertatu ziren gauza batzuk, eta proiektua nolabait eten egin zan, edo stop batean edo inpaz batean geratu zan, eta bueno, ba, orain berriz pasaden urteko urte urrenari begira, ba, berriz pilak jarri eta proiektua martxan jartzeko autua egin genuen, ez, erabakia hartu genuen, lantalde maju bat osatu genuen, eta pasaden azaretik ona, bueno, pues, erabat murgilduta gaude proiektu honetan.
Eta Mikel Zabaltzaren kasua aztertzeaz gain, tortura ere landuko du dokumentalak, ezta?
Bai, ala da. Azken finean, Mikel Zabaltzaren eriotza edo hilketa, bueno, ba, ezen izan kasualitatearen zera bat, ez, ondorio bat. Euskal Herrian garai hartan ehundaka eta ehundaka pertsona atxilotzen ziren urtero, hori gehienak tortura salaketak aurkezten zituzten, tortura eguneroko ogia zen, eta tortura fizikoki oso basatiak, ez? Garai horietan elektrodoen erabilpena, bainera bezala ezagutzen den tortura mota ere oso ohikoa zen, bueno, jendea komisaldegitik kriston lesio fisikoekin ateratzen zen, eta bueno, ba, Guardia Zibila eta Polizia Espainolaren jarduera oso bortitza zen, eta azkenean eriotzak ere eragitea, bueno, pues azkenean hori bazen aukera bat, ez? Eta hori zen gertatu zitzaiona Mikeli, ez? Ba, bizirik sartu zala komisaldegian, Intxaurrondoko kuartelean, eta hortik 20 egunetara ba hilik voltatu zutela. Orduan bueno, ba hori kasualitatearen kontu bat etzela izan, baizik eta torturaren estrategiaren ondorio bat, eta uste genuen tortura estrategia hori nolabait mantendu dela gure egunera arte, gaur egun arte, bueno, duela urte pare bat edo hiru urte ez direla tortura salaketak aurkezten, baina oraindik beste ondorio batzuk oraindik pairatzen ditugu, eta ba aztertu nahi genuen baita ere nola izan den posible tortura bezalako praktika bat ustezko demokrazia batean horrela mantentzea. Eta baita ere aztertu nahi genuen zenolako eragina izan duen torturak Euskal Herrian, ez? Eta zeintzuk izan diren tortura sostengatzeko erabili diren baliabideak edo erabili diren baita ere batzutan aldeko argudioak, ez? Bueno, hori guztia egiteko ba aditu batzuen eta oso ezagunak diren pertsona batzuen testigantzak eta iritziak jasoko ditugu, eta bueno, ba azkenean Mikel Zabaltzaren auzitik abiatuko gara, baina baita ere ba tortura bere orokortasunean landuko dugu.
Ez da lan erresa izango, ez, Ze askotan, ez, torturak badakar berarekin ondorengo beldurra edo bueno, lotxa hitz egiterakoan.
Bai. Bai, bueno, ba azkenean edonork ulertu dezakeen bezala, ulertu dezakeen bezala, zure duintasuna ba erabat lurretik ikusten duen praktika bat edo umilatzen zaituen praktika bat, benetan beldurra ezurretaraino sortzen dizun praktika batek, ba praktika horren inguruan hitz egitea ez da erreza askotan sufritzen dutenentzako, ez da erreza ere ba horren praktika horren ondorioz ba beldurtuak sortatzen diren pertsona guztiendako, senideendako eta bar. Eta azkenean sufrimendua handia eragiten duen gertakari batek edo praktika batek ba askotan bueno ba saiatzen garela ba atzean ustea, iskutatzea, saiatu ahaztea, baina noski gauza horiek, trauma horiek askotan oso zaila dira azteko, ez? Ez da erreza, eta lanketa bat behar dute. Hemen gure herrian gaur egun milaka izango dira oraindikan ba trastornoak edo traumak, torturaren ondorio sorturiko traumak dituztenaz, inkluso gaixotasun psikologikoak, hori bada ere torturak uzten duen beste ondorio, uzten dituen beste ondorio batzuk, oso gutxitan publikoki lantzen direnak, ez? Ba baita ere lotxagatik, beldurrengatik, eta horietara ere ba hurbilduko gara dokumental honekin. Egia zan, ez da lan erresa izango, jende asko ba bueno, orain ikan ere eta Mikel Zabaltzaren nagusiarekin lotuta, zuzenean lotutakoak pertsona batzuk ez dute nahi ba zer bizi izan zuten kontatu, beldurra dutelako, eta bueno, baita ere ba eskerrak eman behar dugu, zeren Mikel Zabaltzaren familia bueno, ba proiektu honetan parte hartzeko bere borondate osoa erakutsi duenako, ez? Eta hori ere, bueno, pues ba eskertzekoa da, zeren batzutan ez da bat ere erreza, eta kasu honetan ere nik esango nuke ez dela bat ere erreza, eta beraientzako ere ez dela bat ere erosoa. Esfortzu handia eskatzen du proiektu honetan parte hartzea, eta bueno, guk horrela ulertzen dugu eta horrela ere eskertzen diogu.
Orain arte zein den egin duzue grabaketekin ere hasi zaretela uste dut?
Bai, bueno, begira, azte honetan bertan, zera Orbaizetan izan ginen, ba, Zabalza familiak gazta, bueno, edo gazta nola egiten zen, garai batean, erakutsi zigun, bueno, beraiekin egon, hainbat kontu grabatu genituen, eta egia zan, orain arte, egin dugun gehiena izan da, bueno, alde batetik dokumentazio lana, baina baita ere, ba, Zabalza familiarekin grabatu ditu, bueno, pues, hainbat sekuentzia, gero dokumentalean ikusiko direnak, eta gutxi gora bera diseinatu dugu, ba, familiarekin zenolako gozak nandu nahi ditugu. Urrengo egunetan ere beste grabazio batzuk ditugu, eta esan dezakegu saiatuko garela bueno, ba, dazuzen hilabetetan nolabait Mikel Zabalzaren auziarekin zuzenean zuzen kilotuta dauden gauza guztiak ja eginak edo grabatuak ustea. Baina esan bezala badira beste kontu batzuk grabatzeke daudenak. Eta, bueno, badago ere, adibidez egin genuen, egina dago, zera, Patxi, Pako Etxeberriarekin, forense formatu horrekin, ba, bueno, grabaketa batzuk egin ditugu, berak ere parte hartuko duelako proiektu honetan, baina horrein dikaren falta zegu, ba, bueno, nazioarteko adituekin egotea, beraiek emango digutelako batorturaren inguruko beste perspektiba bat, baita ere, ba, bueno, ba, zenolako salaketa egindan Estatu Espainolari begira, nazioartetik, eta oraindik falta zaigu ere, ba, bueno, auzi honekin oso lotuta dauden beste pertsoneekin, adibidez, Jon Arretxerekin, Mikel Zabalzarekin atxilotua izan zena, berarekin, ba, bueno, oraindikan gauza batzuk egin behar ditu, baita ere zera, bere neskalaguna zen Idoia Ayerberekin, bueno, baitugu ere, bueno, ba, idei batzuk jorratu behar ditunak.
Esan diguzu lehen, itxaron beharko dugula oraindik ere dokumentalaren emaitza ikusteko, izan ere urrengo urteko irailera izan nahi duzu prest, hala ere, bueno, proiektu hori egia bihurtzeko dirua behar da, nola ez, eta, bueno, ba, larun bat honetan hori laguntzeko aukera bat dugu, ez, Urrobi industrialean, eta zuek bertan izango zarete, aukerez banago.
Bai, ba, bueno, suposatzen dut, ja, bat okei, kontatu dela zertan datza eguna, guk hasiera-hasieratik argi genuen proiektu hau aurrera ateratzeko modu bakarra auzolanaren bidez izango zala, guk bueno, ez dugula aurre ikusten dirua zerutik erabiko zegula, eta gu ere ba, nahiko txiroa garenez, pues, bueno, ba, herriari eskatzen diogu dirua hau aurrera ateratzeko, ez? Eta, bueno, ba, ikusten dugu bai aezkoan, bai zonalde guzti horretan, ekialdean, Nafarroko ekialdean, ba, gai honekiko ba, sensibilitate handia dagoela, eta aurre ikusten genuen, nola bait, ba, bez hori, ba, zentsu guztietan, nola bait, ba, bueno, ikusiko genula, ez? Eta, bueno, ba, orain da, dirua ateratzea, gua bertan ere izango gara, zeren nahi dugu ere, auzolan hori, elkartasun hori, dagoen konpromesu hori, irudikatu nahi dugu, eta, bueno, auskalo gero zintan edo gure pelikulan aterako den edo ez, baina iruditzen zegu ere oso garrantzitsua erakustea gure mugatetik kanpo, erakustea hemen nola egiten diren gauzak, ez? Gogoratzen dut, duela gutxi atzerrian geundela, eta, bueno, ba, lagun bati komentatzen nion, azaltzen nion, nola egiten ari ginen proiektu hau, ez? Eta zenbat diru behar genuen, eta orain arte lortutako dirua ba nondik etortzen zan, no, eta bueno, eta gure asmoa zizien, eta etzela deus berria baizik, eta bueno, ba, herri honetako ohitura bat zala, ez? Eta pertsona horrek esaten zidan, bueno, beraientzat hori etzela bat ere normala, ez? Osa, izugarrizko suertea genuen Euskal Herrian dagoen hori esku zabaltasun hori edukitzea gatik, ez? Eta egia zan batzutan ez dugu baloratzen, baina hemen martxan jarritako proiektu, herri proiektu guztiak horrela egin dira, ez? Eta bueno, ba, zer esan ditu zuek irati irratian gauza bera, ez? Orduan, ba, bueno, ba, jendeari ere eskerrak ematea, herri honi ben bezala izateagatik eskerrak ere ematea, eta bueno, ba, horrela egin behar direla gauzak, horrela lortuko dugu gure proiektuak horrela atzeratzea, eta kasu honetan horrela lortuko dugu ba, gure historiaren zati bat idaztea guk geu bueno, ba, inoren menpe egon gabe.
Eta horretarako laguntzeko, esan bezala festa larun bat honetan, eta bestela ere, ba, festara joango ez direnak, ba, ekarpena egiteko kontu korronte bat ere badago, gure webunean, irati irratiko webunean, eta hotxa.infon ere begiratu daiteke zenbakia, ze oso luzea da. Eta, bueno, ba, deia egiten dugu hemendikan, ez, guztiak, ba, festa horretara joateko.
Ba, bai, festa honetan parte hartu nahi duena, ba, guztiz gonbidatua dago, izugarrizko giroa egonen da, kanpotik etortzen dena Urrebi kanpina ondoan daukala lue egiteko, adibidez, eta ba, ezin duena festa honetan parte hartu, jakin bezala, ba, nahi baldin baduela lagundu, ba, kontu korrente hori badagoela, badago ere orain bueno, boletoak saltzen ari direla zozketa batekin, landetxe asteburuko landetxe baten zozketarekin, eta aurreratu dezakegu laizter batean ba, beste ekimen batzuk jarriko direla martxan, horien artean crowdfunding bat jarriko dugula martxan ba, bueno, gutxi gora bera irailaren bukaeran urriaren hasieran, eta crowdfunding hori bai izango dela klabea ba, proiektua aurrera ateratzeko. Beraz, bueno, diru laguntzeko aukera asko eta beharra oso handia.
Ba, mi esker pitu guztionen berri emateagatik, eta larun batean ikusiko gara.
Larun bate arte, hori edo. Eta mi esker zuei, eta animo.
Agur, mi esker.
Aio.